student YO Universe.
Pino ka dito sa pop culture trend.
Bring the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice. We amplify it.
Ayun po sa anti-blanking law. Parang sobrang lang niya. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world. It's our universe. Student YO Universe.
It's another wonderful Friday morning dito lang sa nag-iisang pop culture program. Ito ang
Student YO Universe.
Ako si Norlene.
Ako si Steph.
And of course, Student YO Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture.
Yes.
Kaya naman, classmate Steph, imbitahin mo na ang ating listeners para makisali sa ating usapan for today.
Oo, i-email nyo kami sa studentyouniverse2.0@gmail.com. Like us on Facebook, facebook.com/studentyouniverse. Follow nyo kami sa Twitter, i-tweet nyo kami kung meron kayong interesting na sasabihin. twitter.com/syouniverse. At follow and i-like nyo. Required. And kung meron kayong gustong i-post na selfies, tag nyo kami at studentyouniverse.
Yeah, so we have so much different platforms para makisali kayo sa ating discussion for today. So, there's no way for you not to join us.
Yes.
At ngayon naman, wag na nating patagalin pa dahil naging panata na dito sa Student YO Universe na sinasabi natin kung saan nga ba natin nakukuha ang mga trending topics na talagang ibinabahagi natin sa ating listeners every week dahil ayaw naman natin makasuhan ng plagiarism.
Of course, no one wants that.
For us to establish our credibility,
yes.
Kaya wag na nating patagalin pa, alamin natin kung saan nakukuha ang mga trending topics na ito.
On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice.
At narinig nga natin ang boses ni Classmate Nina. Thank you so much, Classmate Nina, for that wonderful source spiel. At ngayon naman, ay dadako na tayo sa pagpapakilala ng mga topics na pag-uusapan natin for today. Dahil nga ito ay nakalap the entire week, no? Mula nung Monday or kung ano pa yung mga nag-trend until last night. Dahil fresh na fresh talaga itong mga topics na pag-uusapan natin. Huwag na natin patagalin pa. Ito ang ating
number five.
At number five, Jon Stewart's last show. Yung hashtag Jon Voyage, nag-trend siya last August 6. At dahil yun sa final episode ni Jon Stewart sa The Daily Show. After 16 years na ang ninanavigate ng show na yun ay ang in and out of US politics. At kinoconsider siya as one of the greatest US satirists. Si Jon Stewart ay nagpaalam na sa kanyang 4-night weekly show sa Comedy Central.
Itong show na to ay nagsimula with an emotional reunion of The Daily Show correspondents including Samantha Bee, John Hackman, Lara Wilmore, and even Steve Carell among others.
Tapos si Trevor Noah, ang bagong host nitong show na ito ay pag nagbalik tong show na to sa September, yun na yung parang pinakita niya na he showed up to measure for his new role. Itong si Craig Kilborn came to gloat that Stewart finally ran the show into the ground and Stephen Colbert brought Stewart to tears habang nagsasabi siya ng goodbye and tinawag niya itong si Jon Stewart na great artist and a good man.
Yun. So, naging emotional nga itong tagpong ito dahil nga, imagine 16 years na nandun siya sa show na yon and then ngayon ay magpapaalam na siya, diba?
At yung legacy niya, no, as a stand-up comedian and at the same time, isa kang politically aligned yung humor mo. It's a very rare thing to find sa isang stand-up comedian. No?
And we can say kasi that it's a very big challenge, no? Kasi you have to entertain but at the same time, dapat hindi lang mere entertainment yung inihahatid mo sa audience mo because you have to observe the language that you are using. Of course, satirist siya but at the same time, you have to control that language para hindi naman maging offensive ito.
Oo, diba? At vice versa, no? Yung political content ng sinasabi mo, kailangan mo siyang gamitin in a humorous way para hindi ma-bore yung mga nakikinig at nanonood sa'yo. At the same time, hindi sila mabigatan sa sinasabi mo. It's a very great challenge and Jon Stewart was really good at that.
And then, may kita nga rin natin dito na sobrang laki na rin ng mga sumuporta kay Jon Stewart na hindi natin masasabi na after this show ay this show will never be the same because Jon Stewart has been there for 16 years, right?
Ang challenge naman dun sa bagong host na si Trevor ay kung ma-live up niya yung expectations ng mga tao na dinala ng legacy ni Jon Stewart as the host. Ayan, so siguro kaya hindi in-end yung show mismo. Kasi 'di ba most of the shows in-end yung show mismo kapag kunyari retiring na yung host. Siguro kasi napakalaki na ng naiambag ng show na to sa US. Kasi ito yung nagpapamulat sa mga viewers na hindi lang siya heavy, hindi heavy yung content, kundi nagiging humorous at nagiging madaling i-absorb yung sinasabi nito.
So Stewart, thank nga no yung Comedy Central for the opportunity. He reminded everyone that the show isn't ending and his final rant revolved around the concept of being vigilant and not taking suspicious acts and speech as an answer. So, sinabi niya to, no, na, and I quote, so I say to you tonight, friends, the best defense against, against vigilance. So, if you smell something, say something.
That's a very good quote, no, kapag hindi ka lang pwede kasing manahimik kung meron kang nakikita or nakikitang hindi maganda sa paligid mo, no, kailangan mong magsalita for it and against it. Kasi, it's a mandate as for us, 'di ba, bilang citizens ng ng mundong ito, dapat may care tayo at may pake tayo sa kung anong nangyayari sa atin. You don't just sit and stare.
And I really appreciate what he have said, no?
Yeah,
na totoo nga yung sinabi mo, classmate Steph, that we should really speak about the things that are happening. Lalo na kung relevant naman yung sasabihin natin about the issue. Especially if it is politically inclined. Because we as, you know, citizens, talagang dapat meron tayong pakialam sa kung ano nangyayari sa mundo natin.
At saka yung freedom of speech, yung pinaglaban niya ng mga legends before para magkaroon tayo ng freedom of speech at gamitin natin to ng maayos. Hindi siya pinaglaban, hindi nagbuwis ng buhay yung mga heroes natin before para lang hindi natin magamit yung pinaglaban nila.
Yes. And dito nga sa trending topic na ito, ay maaari natin din tingnan kung ano ang kahalagahan ng TV shows para maging aware ang mga tao sa mga political issues. So, ano masasabi mo dun, classmates?
Ayun, so, diba, TV, sobrang laki ng reach niya, no? Sobrang laki talaga ng reach ng TV dahil halos lahat ngayon, merong TV sa kanilang bahay. Kasi parang ka-level niya yung, medyo ka-level niya yung internet, eh. Tapos, itong magandang way ang paggamit ng TV para mapadala yung message na gustong iparating ng hosts. Tapos yung paggamit nga ng skits, pati ng satirical opinions, sobrang magaling siyang way para ma-lighten up yung issue, ng, lalo na yung mga sensitive ones. Pero, not sacrificing the content nung ano, dapat sa pool pa rin yung pagkakasabi.
Yes, I do believe nga dun sa sinabi mong yan, classmate Steph. Dahil ang TV ay very encompassing, no? Hindi lang siya naririnig. Nakikita mo rin yung expression ng host, kung ano yung body language ng host. And it is very important, no? In making such political issues or, you know, serious topics to be light. Kasi, it's really hard kasi sobrang hinahangaan ko rin nga to si Jon Stewart, no? Kung paano niya na-maintain yung image niya na despite political issues yung pinag-uusapan ay nagiging katawa-tawa pa rin and nagiging very light pa rin yung discussion and at the same time, very engaging.
Yes, tapos ito nga final episode niya nagkaroon ng heavy guest list, no? Si President Barack Obama, si Malala Yousafzai, yung Pakistani schoolgirl na nabaril sa ulo ng Taliban, at Republican politicians and Hollywood actors. And ang final episode nga ay nagka-raise ng $2,235,520 for New York Collaborates for Autism ang charity'ng napakalapit sa puso ni Jon Stewart. And over 47,000 people in 78 countries donated money for a chance to watch Stuart in his final episode taping. Ayan, so hindi lang ang nagkakaroon na rin ng problema though kay Stuart is nabablur yung line between him considered as the greatest truth teller or nagdi-dictate lang ba siya ng opinion niya sa ibang tao.
Mm-hmm. Well, kasi hindi rin natin maiiwasan yes. to no, dahil ang interpretasyon naman ni Jon Stewart ay hindi naman nga sinasakop ang lahat ng yes. interpretasyon ng mga tao.
Mm-hmm.
Pero masasabi natin that still this move is very brave because despite knowing na hindi naman iisa ang mm-hmm. magiging opinion ng bawat tao mm-hmm. sa bawat political issue, ay ipinapakita niya pa rin na talagang may laman ang mga sinasabi niya. I mean, I really believe na hindi naman irrelevant tong irrelevant tong mga sinasabi niya, no?
Mm-hmm.
And still, it's very interesting din na dito nga sa last showing ng kanyang show, nung last appearance niya sa kanyang show, ay idodonate niya mm-hmm. yung funds, yes. no, na na-raise for a charity. Mm-hmm. And that's really something na sobrang nakaka-proud.
Yes,
kasi it's not, makikita natin dito na it's not just about his name,
uh-uh.
it's not just about the fame that this show will bring to him,
mm-hmm.
but also it's about helping others.
Yes.
Kasi isipin mo, ibibigay niya to for New York Collaborates for Autism.
Mm-hmm.
That's something that is very heartwarming, yes. nakaka-touch talaga.
And yung sinasabi nga nila, no, in my opinion, hindi ganun ka-passive ang mga taong mm-hmm. nanonood. Kagaya nga nung sinabi mo kanina, may iba-iba tayong opinion.
Mm-hmm.
And I think that Stuart should not be considered the greatest truth teller kasi no one knows the truth talaga.
Mm-hmm.
Sa pagdating sa government, we don't know how government works inside.
Mm-hmm.
So, sinasabi niya lang yung opinions niya at kung ano yung nararamdaman niya as a citizen in the US. So, kung paano ba siya as a constituent of their government, ano ba yung nangyayari sa kanya, ano ba yung mga laws na sa tingin niya nakatulong sa kanya, at kung gaano ba kagaling itong government na ito, hindi passive, yung mga tao. And I think kapag sinabi mo, dinidictate niya yung point of view nila, you're saying na people are stupid kasi hindi ka marunong gumawa ng sarili mong opinion. Which, in my point of view, should not be true, diba?
Mm-hmm.
Ayun, so dapat, I think na itong si Jon Stewart ay sinasabi lang kanyang opinion in a satirical way and very relevant naman yung mga sinasabi niya.
But do you think yung point of view nga nito na Stewart ay magsistay pa rin kahit na umalis na siya dun sa show?
Siguro kasi, diba, sobrang laki na ng legacy na naiwan niya
mm-hmm.
dito sa US, diba?
Mm-hmm.
Hindi lang sa US, pati sa ibang countries. 78 countries yung nag-donate, diba?
Mm-hmm.
Yung na-influence yung mag-donate. So, I think na ang i-expect ng mga tao sa bagong host ay to live up to the criticality mm-hmm. of Jon Stewart. Yung mm-hmm. pagiging critical at pagiging sharp sa kanyang mga political comments. Yun yung sigurong hinihintay ng mga tao kay Trevor.
Mm-hmm.
At yun, dahil nga sa ang hinihintay nila ay ang yung pagkaka-live up ni Trevor sa criticality nitong si Jon Stewart, hindi mawawala yung political views ni Jon Stewart kahit hindi na siya umiere.
Mm-hmm. So, yan nga, no, mga ka-universe, na lagi nating tandaan na ang ating perspective sa isang political issue ay hindi lang dapat idinidigta sa atin.
Yes.
No? Dahil dapat tayo ay tumayo sa kung ano man mm-hmm. yung talagang nakikita nating tama.
And dapat magkaroon tayo ng discourse about mm-hmm. that and magkaroon tayo ng consensus na kung ano ba talaga yung dapat natin gawing action para sa government natin. At mm-hmm. sa kagaganda na rin ang society natin.
Mm-hmm. Ayan, so pwede na nating iwan ang trending topic
yes.
na ito.
Uh-uh.
At ngayon naman ay isa na namang trending topic na talagang pinag-usapan at gumawa ng ingay mm-hmm. no, sa napakaraming social media platforms. Huwag na nating patagalin pa, ito ang ating
number 4.
At number 4, Donald Trump versus Megyn Kelly sa
yes.
Fox News. At ito nga mm-hmm. ay sinulat ng ating Universal team member na si Paul Bicol. Hi Paul, thank you so much for writing this one.
Yes.
Okay. So, the trio's pointed questioning of Republican frontrunner Donald Trump at the August 6th debate in Cleveland prompted harsh criticism from the candidate and his supporters.
Yes.
Trump's attacks on Kelly on social media and even in TV interviews became so heated. Fox News chairman Roger Ailes called the told him to cool it.
Ayun, yung Fox News niya ay kumukuha, yung has been taking heat from some viewers as well. Ito nga si Bayer, nag-share siya ng tweet ng isang viewer noong Wednesday na sabing, "Quit watching Special Report and Fox a week ago. No longer hashtag fair and balance." At nag-reply naman si Bayer, "Hope you come back. We'll be here." Diba?
Grabe talaga. Meron talagang tension dito sa kanilang exchange of words. So, despite nga sa negative feedback from some conservative bloggers, Fox News ratings have remained strong since the debate that was watched by 24 million viewers. Mm-hmm. Kelly, who got under Trump's skin by pressing him on disparaging remarks he's made about women, had the largest cable news audience on Monday and Tuesday.
I find it ironic, no? Kasi sobrang sexist pala nitong si Donald Trump, pero isa siya sa mga nag-isip or isa siya sa likod ng beauty pageants, 'di ba? Sa Miss Universe, yung mga ganun. And ang sexist pala niya, yung mga comments niya ay very offensive pagdating sa mga kababaihan. He called women negative things katulad ng fat pigs, dogs, slobs, disgusting animals. Grabe, sobrang offensive nun pagdating sa mga kababaihan. Pero he is one of the people behind Miss Universe, diba? So bakit kaya siya ganun?
Well, hindi rin natin alam, no? Ano ba kasi talaga yung context nitong issue na to, di ba? Well, sinabi rin nga, dito nga rin sa trending topic na ito, no? Sinabi rin na, "I don't think the most important question the Trump-Kelly exchange raises is whether one or the other wins. Mm-hmm. It's likely they both win and both lose. Trump wins ever more media attention, including big time on Fox News. On his own terms, Kelly wins a whole new audience beyond her Fox regulars."
Ayan, no? Yung sinabi nga ni Trump kanina na tinawag niyang pigs ang mga babae. Sabi naman ni Trump, nag-reply siya, syempre, he defended himself na wala raw siyang naaalalang sinabi niya yung mga bagay na yun.
Well, ito nga, no, loses calm in the backlash, Trump gets disinvited from a conservative event, and he likely loses ever more potential to pivot to a winning presidential candidacy, which some have questioned. He really wants. Anyway, Kelly gets a Twitter feed nga, no? Full of angry watchers and several petitions for her removal from Fox or ban from debate duties. Not pleasant, but I don't think she's really worried about this one.
Ayun,
so, ito yung exchange, no? Yung sabi nga ni Kelly, "Mr. Trump, one of the things people love about you is you speak your mind and you don't use a politician's filter. However, that is not without its downsides, in particular when it comes to women."
So, babalik nga tayo dun sa nabanggit na kanina na nagbigay siya ng racist terms sa mga kababaihan. At sabi nga rin niya na wala siyang naalalang sinabi niya yung mga ganong salita.
Pero ito namang debate nga na ito ay talagang gumawa ng ingay sa social media dahil
lalo na natatakbo si nagsabi siya na expression ng intent na gusto niya tumakbo sa presidential elections.
Yan. So dito nga sa trending topic na ito, mga ka-universe, ay maaari natin tingnan ang issue ng feminism.
Ayun, nabanggit namin kanina na exchange of heated arguments, no, yung tinawag ni Donald Trump ang mga kababaihan sa racist terms. Sa tingin mo ba, classmate Norlie, na appropriate itong si Trump to have somewhat avoided the issue by diverting it to a generalization?
Well, I don't think so, kasi hasty generalization is still a fallacy no matter what.
Actually,
so I hate generalizations, no, personally. And I could say na tingnan na rin lang naman natin, kasi ayoko rin naman na i-generalize na porque sinabi niya ito ay i-equate ko na siya na sa isa siyang ganitong tao, gusto ko rin makita yung entire context, no? Gusto ko maintindihan kung bakit niya nga ba nasabi yung mga bagay na ito.
Mm-hmm.
And beyond feminism, no, there are a lot more topics to cover in this debate, like illegal activity, immigration, healthcare, and similar political agenda. But still, sana yun yung mga pinag-usapan nila dun sa debate. And not
more relevant.
Not really speaking on the
Racist and sexist remarks of of Donald Trump, no? At saka pati nagkaroon din ng ethical issues dito, no? Si Kelly, in-insist niya ang inappropriate remarks on women, sinabi niya ni Trump. Doon sa and it seems that a word war is upon them. So meron ng bias dito as far as journalism is concerned. And we can easily check out na some viewers have disliked the way the debate was handled. Na hindi na raw hashtag fair and balance itong itong nangyayari sa Fox News, no? So, well, this is kind of relevant dito sa Philippines, no? Kasi malapit na yung yung 2016 elections natin, no? Ano kaya yung masasabi mo dito? Lalo na syempre magkakaroon ng debates, no? Paano kaya magiging fair and balanced itong media natin pagdating sa electoral debates?
Well, the thing of fair and balance is really hard to achieve. I mean, alam natin 'yan dahil lahat tayo may sariling opinion sa mga bagay.
Yes.
At hindi mahirap talaga i-divorce yung sarili natin with our prejudices or with our principles in lives. But still, I believe na this is gonna be handled better siguro kung nagkaroon na ng parang prior arrangement na verse na sila na ito lang yung mga topics na dapat pag-usapan or ito lang yung mga topics na magiging limit dun sa entire debate.
Uh-oh.
Kasi sayang naman yung opportunity na makilala pa ng mga tao ng mga audience yung isang kandidato, no, sa sa public office kung ang pag-uusapan lang nila ay merely about little things and not the more relevant things or the bigger picture itself. Kasi I really believe na lalo na dito sa case in the Philippines, it shouldn't just be about the dress you're wearing, but it's about more of the national issues that our country faces, diba?
Oo. And so, kaya I encourage everyone, mga classmates, na manood ng political debates dahil makakatulong to ng malaki pag sa pagpili natin ng iboboto natin sa darating na election. And syempre, hindi lang tayo mag-depend sa debates na ito. Pag-aralan natin yung history nila, yung records nila as politicians. At doon natin talaga malaman kung ano na yung mga pinapatupad nilang batas na sobrang relevant sa society natin. Vote wisely.
Yes, vote wisely, mga ka-universe. At yan, pwede na nating iwan ang ating trending topic na ito.
Yes.
Sa ating pagbabalik maya-maya.
Lighter naman. Dahil medyo mabigat.
Medyo mabigat nga itong mga pinag-usapan natin sa simulang segment. But still, later sa pagbabalik namin ay may mga iba pang trending topics ang dapat din yung abangan. Kaya huwag kayo
aalis. Fantastic topics.
Magbabalik ang Student YO Universe. Haligan at mahilig sa PCUP,
siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa!
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo.
Aww.
Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
kasi, yan ang sinubmit kong tula sa contest.
Ay!
Kaya ka pala na-kick out, mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life. Huwag ka na mag-plagiarize, te. Maging orig ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:28 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Welcome back mga ka-universe dito lang sa inyong nag-iisang pop culture program every Friday morning. Ito ang
Student YO Universe.
Ako si Norlene.
Ako si Steph.
At ngayon ay makakasama natin ang isa pa nating classmate.
Uh-oh.
Na si classmate Pea. Pero nga, no? Ngayon nga ay iba pang trending topics ang ating pag-uusapan dahil itong isang ito...
A very fantastic topic.
Yes, very fantastic topic na talaga namang pinag-iliwan ng sobrang daming moviegoers. Kaya wag na nating patagalin pa ito ang ating number three, Fantastic Four Flop. At itong ay sinulat na ating Universal team member at ang ating guest host for today na si Bea Devesa.
Hi, classmate Steph, classmate Norlin, at hello mga ka-universe. Mm-hmm. So, nung last week, nag-show ang reboot ng 2005 Fantastic Four film. Mm-hmm. And after a week in the theaters, the film only earned $25.7 million domestically, which is sa US, during its opening weekend. So, kung i-compare natin ito dun sa previous films, dun sa Fantastic Four na film franchise, kalahati lang siya ng na-earn ng previous two films sa kanilang opening weekend din. Mm-hmm. So, the film is directed by Josh Trank, yes, and it's also distributed by the 20th Century Fox.
Mm-hmm.
So, itong movie na to, itong latest reboot, 2015 Fantastic Four, ay naka-receive siya ng negative reviews, hindi lang from the critics, pati from the audiences. So, sabi nila na nag-underperform, or it's an underperformance as a film. So, nangyari kasi dito, maraming speculations about it. Fox, yung 20th Century Fox, yes, took control of the film midway through the production. So, nagkaroon ng mga reshoots, nagkaroon ng iba-ibang changes dun sa original na vision ng director na si Chang. So, ang naging result nito is nawala yung continuity sa ibang mga shots. So, mga ka-universe, yung continuity na pinag-uusapan natin ay yung pag sa isang scene ay nag-iiba, kunwari. Ang nangyari sa movie na to ay may scenes na minsan may facial hair yung character, tapos at the next na kuha ay wala na siyang facial hair. So, nag-suffer greatly yung quality ng film. So, ang nangyari is ang director na si Trank took to Twitter one day before the movie hit theaters at sinabi niya, and I quote, "A year ago, I had a fantastic version of this, and it would have received great reviews. You'll probably never see it. That's reality, though."
Wow.
End of quote. So, anong masasabi niyan dito na parang nag-badmouth siya sa sarili niyang film even before it showed sa theaters?
Siguro kasi he felt bad na yung gusto niyang makita. Well, he's the director. Pero I think na hindi naman dapat i-publish pa on public domain yung ganung mga hinaing, di ba?
Mm-hmm.
Kung merong problema sa internal na lang isettle. Huwag nang ipaalam sa madlang people. Kasi sobrang magsasuffer din yun yung pagtanggap ng audience dun sa film. At yung film nga mismo ay nagsuffer dahil sa napag-aralan namin sa TV production. No? Hindi lang sa TV actually, pati sa film na continuity is a very important element. At dun pa lang, sobrang, I, for the lack of a better term, pangit na nung magiging labas nung product. So, ayun, parang, so going back to the tweet, na hindi na siya dapat mag-tweet pa ng ganun. Kahit na dinelete niya, right?
Dinelete niya right after. Yes.
Kahit na delete niya, syempre, social media, sobrang bilis niyan. And kahit i-delete niyan 5 seconds after he tweeted it, may mga makakakita.
And then, ako nga rin, no, well, I assume talaga na there's something wrong within the production.
Yeah.
Production team itself, no. Pero hindi ko rin alam kung bakit parang, nakita ko kasing side dito, hindi rin naman natin masisisi kung minsan nilabas niya yung, sabihin natin na, hinain niya sa Twitter. Kasi, normal sa atin na lahat ng mga tao lang naman, yes, tayo lahat, diba? Actually. Na maglabas tayo ng feelings, lalo na sa Twitter.
Mm-hmm.
Kasi, itong Twitter na ito, ginagawa na natin
online.
Or emotional outlet.
Actually. So, maraming nagsasabi, or maraming biniblame yung director nga for the flop of the film. Mm-hmm. So, anong masasabi nyo? Siyempre, hindi lang naman siya yung person behind this film. So, isa lang siya dito. Meron yung Fox.
Mm-hmm.
It's a big company. It's the distributor of the film. So, siyempre, meron silang input, kumbaga, dun sa nangyayari. And especially, meron din actors and actresses. Yes.
Well, kasi director kasi pagka nag-gain yung film ng isang napakagandang success, pag naging super successful yung film, saan ang credit? Sa director. Pag nag-fail, saan yung sisi? Sa director. Kasi yung director na yung parang pinaka-head ng buong film. So kahit anong mangyari sa film, yung name at name niya talaga yung lalabas.
Mm-hmm. And then, yun nga, no, naniniwala rin ako sa sinabi ni classmate Steph na it's really the director who is responsible for the entire monitoring of the film mula sa pagtitaping pa lang ng mga scenes hanggang sa pag-produce nito, no, sa mga movie houses. Mm-hmm. So, ay naiintindihan ko kung gaano kalaki yung tension or kung gaano kalaki yung pressure talaga na ibinigay ng mga tao sa director na to.
Pero ano, hindi pa rin dapat natin tanggalin na dapat nagkaroon lang sila ng cooperation and teamwork within the team. Kasi sa production classes natin dito, diba, laging inuulit ng mga professors natin na hindi lang nag-iisa ang director. He needs everyone.
Mm-mm.
He needs the actors, he needs the producer. Basta lahat, kahit yung mga pinakamaliliit na roles, pag wala yan, mag-fail yung isang buong production.
Oh, tsaka dapat hindi rin natin isisi sa isang tao lang yung failure. Kasi nga, it's a group effort. Mm-hmm. It's a production. Yes. So, meron team at yun talaga yung, sila talaga yung nag-work for it.
Yes.
So, isa pang pwede natin pag-usapan dito ay yung project kasi na Fantastic Four ay madali ang kumbaga ay nilabas ng Fox kasi hinahabol nila before the rights to the material reverted to Marvel. So ang Fantastic Four po kasi ay galing sa isang comics, which from Marvel Comics. So pero they don't have the rights to distribute it as a film. So, Fox yung may hawak nun for Fantastic Four. So, ano masasabi niyo dito? Kasi, siguro baka nag-suffer yung quality ng film because may nadali nila or they did the film for the wrong reason. Maybe?
Well, para sa akin ha, ang hirap rin kasi na itong something that is very monumental, lalo na binili naman siya ng market mo. Bakit hindi mo nga agad gawing film? But at the same time, I really believe na ang paggawa or ang transition nito from a comic strip to a movie is something that is very big din.
Yes.
Hindi mo siya pwedeng madaliin. Dahil kung iniisip mo na, binili ng mga tao noon as a comic, lalo na ngayon, siguro kung movie na siya. Pero sana isipin rin natin na it's not so easy na to turn a comic into a movie. Sobrang hirap ng transition na yon. It's different. Of course, you have to revise everything. Eh. Kahit yung script, hindi mo naman pwedeng word for word kung ano yung nasa comics, nandun rin. Plus, the technicalities, paano mo ba i-edit tong movie na to, diba?
Yes, and you have to live up to the expectations of the fans ng comic. Kasi kapag iniisip nila na kung maganda yung comic, the film should be better. So, sobrang laki nung nakaatang na responsibility doon sa production team nitong film para gumawa nitong movie. And I think na ang paggawa nitong movie for any sa kahit anong film to, hindi lang dito sa Fantastic Four, sa kahit anong film dapat hindi siya minamadali because there are a lot of technicalities, sinasabi nga ni Norlie na dapat i-consider. Sobrang hirap gumawa ng isang film. It takes a lot of years to conceptualize, to make, to execute, and hindi siya dapat minamadali, in my opinion.
Actually, yung comics na Fantastic Four, stinop na yung release niya
ng Marvel. So, hindi na sila nagpo-produce ng comics for Fantastic Four. And anong masasabi nyo? Dahil malaking trend yung movies na from comics, 'di ba? Nakikita naman natin sa through the years. So, ano nakikita? So, gaano ka-importante siguro yung fan base or yung alam nila na may audience na yung comics, and would that translate sa audience sa film nila?
Well, sobrang laki ng effect no nung fans. I really believe kasi na hindi naman magiging movie ito or hindi maiisip ng mga sabihin natin, pinakamay-ari ng mga story na ito, nagawin siyang movie kung wala siyang fans. Dahil kung hindi siya tinangkilik noon, paano siya tatangkilikin ngayon?
Oh, oh.
Though meron naman ding mga naniniwala na, oh, baka mas okay siya kung movie siya compared to comics lang siya.
Yes, diba? Oo. Somehow, talagang kahit anong, anong gawin mo, talagang bebenta. Well, it's not different sa books, no? Na books turn to movies, no? Pag, well, siguro, pag ako, I'm a book bookworm. At sanay na ako na kapag ang book ay na-turned into movie, na hindi siya ganun, hindi magkapantay yung quality nitong nung na-pinoproduce ng books and movie. Mm-hmm. But I still watch it because I'm a fan of the story. Siguro nga ganun na bebenta at bebenta siya, pero yung reception ng tao, yun lang yung mag-iiba. Na pwede niya sabihin na, ay, ang pangit, ay, ganito, ay, ganyan.
So, itong mga sinasabi namin mga ka-universe ay based on sa reports at sa aming mga opinion.
Yes.
So, if you want to watch it, the latest Fantastic Four film, so go ahead. Diba? Wala, nobody stop.
Yes. And ano, ikaw yung mag-formulate ng sarili mong opinion. Mm-hmm.
And tweet nyo kami or email nyo kami.
At sabihin nyo, i-share namin yan. At sabihin namin yan on.
Mm-hmm. Yes. Ayan, thank you so much mga ka-universe dito sa pagsama dito sa ating Fantastic Four topic. At ngayon ay isa na namang trending topic ang ating mapakikinggan at pag-uusapan.
Yes.
So, ito ay sobrang very exciting na to. Lalo
super.
Lalo na sa mga college students.
Malapit na yan.
Oo, malapit na. Mm-hmm. Ngayon, wag na nating patagalin pa itong ating number two.
At number two, UAAP theme plus UP logo. Ayan, sinulat siya ni classmate Robbie.
Hi Robbie. Thank you so much for this.
Yes, ayan. So, no, every season, meron tayong University Athletic Association of the Philippines o UAAP na pinaka-inaabangan na universities na member ng UAAP. At itong ang 8-member universities na ito ay tasked to host the event. So, may rotation. And this year, it's a very great honor dahil UP ang mag-host na ito. Yay! And, syempre, itong every year nga, every season, no, yung theme nito about sports and values like unity and athleticism. In the past years, no, UAAP adapted themes like All Out, All Heart, Unity and Excellence, and Where Heroes Are Made. Pero this year, dahil UP ang mag-host, I'm very excited to say this. Ang theme ngayon ay Tumitindig Sumusulong. Yes, Filipino and very UP.
Sobrang natutuwa nga rin ako dito sa team na to, no? Kasi according to the overall chairman of for the opening of UAAP Season 78 and director of UP Information Office, Dr. Andrea Tiatko, I quote, "I think for the very simple reason that we are Filipino, I think that's the very root lang kung bakit. Mm-hmm. Filipino tayo. We want to establish a sort of national emblem via the language. So we decided na why don't we use the Filipino language na para siyang galamay na nagpapatakbo sa atin sa taong ito."
Yes, diba? And so talagang makita natin yung importance ng Filipino kasi since this is our mother tongue, no? Well, tama yung sinabi. I agree sa sinabi ni UAAP chairman. And, it's a very good move for UP na parang pinopromote niya yung Filipino language since nandito sa campus natin ang sentra sa wikang Filipino.
And then, sobrang mahanga ako. Sobrang napaproud lang ako.
Yes, I love it.
Then, aside from the fact na of course we are UP students, but still, sobrang brave ng move kasi all throughout the years, the themes have been were in English language and then this year it is in Filipino language, and sobrang precise, sobrang concise, sobrang ikli, pero tumitindig, sumusulong.
Yes, diba? Parang andun na lahat nung ano, in those two words, parang andami mo nang may interpret na sobrang positive, and it lives up to the history of UP.
And it's not just about athleticism, na tumitindig, sumusulong, pero ito, interpretasyon ng dito sa theme na ito ay very open sa lahat ng bagay, sabi mo nga no, classmate Steph. At kung i-relate naman natin to sa athleticism, it's tumitindig, lumalaban, yes. Diba?
Eh, syempre, hindi lang dumalaban sa sports, hindi, pati na rin sa ano, sa society natin. Well, I don't think na dapat UP lang yung makarelate dito. This should mirror the youth, diba? Youth in all universities, dapat tumitindig tayo, because sabi nga ni Jose Rizal, no, kabataan ang pag-asa ng bayan. So, youth, sobrang energetic pa niyan, sobrang open-minded, and use those characteristics to mobilize the people to do something sa nangyayari sa society natin ngayon.
At kasabay nga nito, no, na yung pag-host ng UP, ng UAAP this year, ay meron rin tayong nilaunch na bagong logo.
Yes. Sobrang naging maingay nga nito dahil naglabas ng samples.
Oo, sample.
Ay, yung maraming nag-react.
Quote-unquote, datuputi.
Yes. Oo, pero merong logo ngayon na official. At yung logo na ito features a raised, clenched left fist in maroon with the wrist shaped like the letter M. Na the M stands for maroons and bracketed by the letters U and P.
So, the raised clenched left fist unifies the UP community in solidarity. This logo highlights the institution's unique history and tradition as catalysts for change and defenders of the people, bringing intelligence, courage, creativity, and soul into every arena.
Tapos ito, nag-release din syempre yung university ng secondary and tertiary logos, which can be used for merchandise. The secondary logo is the M-Fist, and the tertiary logo is the ISCO and ISCA.
So ngayon ngang taon ay napansin natin dito na hindi ginamit si Oble bilang logo ng nakaraniwan, ay ginagamit naman talaga sa UAAP, of course. Oblation. The oblation is our trademark na kumbaga. Pero ngayon eh hindi siya ginamit.
Yes, pero kasi ano, feeling ko na pag sinabi kasi oblation, understood na UP. And sobrang natuwa ako sa bagong logo niyo dahil pinapakita talaga yung history ng UP as sobrang militant, no? since the Marcos regime, ganun na yung talagang pagkakilala sa UP. And we are, syempre, hindi natin ife-fail itong mga taong nag-expect sa militant history ng UP. And kailangan natin i-live up, no? And sobrang nakakatuwa na sa logo pa lang ay nakikita na itong militant history ng UP.
At dito nga sa logo na ito, ay masasabi rin natin na we cannot separate knowledge from action. Oh. Hindi lang dapat puro teorya, no? Dapat meron tayong practice. Ginagawa natin yun.
Theory and action. Kasi kulang ang theory, hindi naman nakukulong sa apat na walls ng classroom ang pag-aaral. We should go out and learn from the society itself.
Pero dito ba sa tingin mo, classmate Steph, no, yung pagpapalit ng logo will mean that yung sporting attitude ng mga athletes should also change?
Well, by sporting attitude, siguro, kasi pareho lang. I mean, UP athletes are very dedicated. So, nakita ko sila every day sa CH, sa College of Human Kinetics, na lagi nagtitrain. Oo. Kahit may akad sila, kahit may family sila, kahit may love life sila, lagi parang nag-ano pa rin sila ng training. Dahil, syempre, aside from bringing honor to themselves, of course, they bring honor then to the university and the youth then, na kaya namang pagsabayin ang akads, family, love life, being socially relevant sa issues, at pagiging magaling sa sports. So I think na the changing of the logo does not mean change in the sporting attitude. And maybe change sa nafe-feel nila na support dahil, well, sa nung nagbago yung logo, ang daming wow, ang daming na-amaze, 'di ba? Pero I think na isa yung siguro attitude towards the sports na in terms of yung eagerness nila lalong umigting, lalong lalo sila na determined dahil nakita nila na ang daming sumusuporta sa kanila ngayon.
Yes, and I really hope no na itong support na ito hindi lang dahil nagkaroon ng hype sa social media yung logo, pero alamin natin yung struggles ng mga athletes ng UP. Mm-hmm. We all know that na hindi ganun kalaki ang budget for them compared to other universities na sila ang kumukuha. Sila talaga yung nag-effort for their sponsors, but still, they are fighting.
Yes.
Tumitindig, sumusulong talaga.
And actually, hindi lang sa University of the Philippines na athletes, no? Pati na rin sa buong Philippines, marami tayong athletes na self-sustained. Sila-sila mismo yung gumagastos pag pupunta sila sa ibang bansa. Pero kapag nanalo sila, hindi lang nila sinasabi na, okay, thank you for my family, thank you for my friends.
Tama.
Binabanggit nila palagi yung Philippines, which is a very wonderful feeling para sa mga Filipinos na kahit hindi sila nasustensuhan ng government dahil sinasabi nila na kulang sa pondo, lagi nilang sinasabi ng Philippines and we are doing this for the honor of the country.
So I hope no, na sana makita ng hindi lang ng mga tao, but more importantly, the government, yung struggles ng ating mga athletes.
So, support Filipino athletes.
Yan. So, thank you so much mga ka-universe sa pakikinig dito sa ating second segment ng ating programa. At maya-maya sa aming pagbabalik, ito na talaga. Ito na
very
talaga
interesting.
Ito na talaga yung number one trending topic na gumawa ng ingay sa social media na sobrang laki nung trend talaga na ginawa niya. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik ang Student YO Universe! Kaibigan at mahilig sa DZUP 602. Tayo na mahilig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602.
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, walang a-absent ha?
Walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:51 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Welcome back mga ka-universe! Nandito pa rin tayo sa inyong favorite pop culture program every Friday morning. Ito ang Student YO Universe. Ako si Norlene.
Ako si Steph.
At kanina nga ay dadaanan naman natin yung mga napag-usapan natin. So at number 5, Jon Stewart last show.
Yes, at number 4, Donald Trump versus Megyn Kelly.
At number 3, Fantastic Four flop.
And at number 2, UAAP theme plus UP logo.
At ngayon naman, hindi na natin ito patatagalin pa.
Feeling ko marami na naghihintay dito eh.
Tweet nyo kami. Don't forget to tweet us. So, wag na natin patagalin pa itong ating
number one.
At number 1, Kathniel versus Jaden Fandom War. At
yes,
ito nga,
super intense.
Isinulat na ating Universal team member na si classmate Estelle Green. Thank you so much for this, Estelle. Okay. So, because of the back-to-back airing of Catherine Bernardo and Daniel Padilla's Pangako Sayo and James Reed and Nadine Lustres on the Wings of Love on a TV network, Primetime Bida, Fandom War heats up as fans began
pitting the love teams with each other again.
Ay, pinag-aawa nila itong love team na ito. No? Kahit sinabi na mismo nila na sabi nga ni ni Daniel Padilla na I can't say there's no competition. Syempre back to back kami, so you can't avoid it. But it's a healthy competition. We are in the same network and all good fun. Sinabi to ni James Reed. Mm-hmm. 'Di ba? Ayun, so nakita natin yung syempre fandoms ay atong love teams na ito, sobrang pumatok sa people, no? And syempre kumikita itong station na to sa pagkuha ng support sa concerts, laging sold out, 'di ba? Sobrang amazing yung mga merchandise nila, lagi nauubos. And merong silang political and economic gains from this.
Totoo, yeah.
Lalo na galing sa same network itong two biggest love teams in this generation.
Hindi lang yun, mau-consider nga natin kung itatrack natin, no, kung ano pa ba yung mga mulan nitong mga nakaraang buwan pa.
Yes.
Sinimula ng Forevermore.
Oo, Liz Ken.
Tinanggal ang Forevermore, ipinasok ang pangako sa'yo.
Yes,
Daniel Padilla and Catherine Bernardo. And then ngayon, hindi na ginawang pampalit, no? Talagang kasabay
back
na.
Back to back.
On the Wings of Love. Ni James Reed at Nadine Lustre.
Actually, sobrang gandang strategy nun for a network na sinusustain niya yung interest ng mga tao. Hindi lang yung pagkatapos ng isang show, eh. Back to back. So, yung programming niya, sobrang galing. As
Totoo.
In, kapag naparod mo yung pangako sa'yo, hala, di na next, so papanoorin ko pa ulit.
Tama.
Diba? Sobrang ganda ng style and strategy ng program.
Makikita nga rin natin dito, no, mga ka-universe, no, at classmates, Steph, na itong strategy na ito, hindi mo rin masabi na parang sa pag-aaway ng mga fans ay nagkakaroon, parang hindi naman nawawalan yung network, eh.
Yeah.
More of a gain. Kasi publicity yun.
Kahit magsaburutan itong mga taong to, may gain sila dito.
Kasi publicity nga, na talagang pinag-uusapan ng mga tao, na imbis na parang itigil na, no, or parang mag-rest na yung mga hashtag every night, umaga pa lang nagtitrend na.
True.
At talagang ako, akala ko, kagabi pa ba itong trend na to? Hindi. Yun pala yung talagang official hashtag nila for the day.
Ayan, so no, yung kahit yung nauna yung Kathniel sa Jadine, itong Kathniel fans threaten sila sa Jadine fans dahil kahit mas nagkaroon ng establishment itong Kathniel, maraming lumalaki na rin paunti-unti yung fandom nitong Jadine and they feel threatened, kaya siguro nag-aaway sila.
At saka kasi yung Jadine, they have launched movies,
they
have albums. Not sure if really albums, but meron talaga silang mga kanta na sila yung kumanta, sila yung singers.
Oo, and tinatangkilig siya ng mga tao, no? And yun nga, itong mga shows na to, pinapaka yung business, meron silang political and economic games. And itong parang nagiging competition talaga, as in parang challenge sa fans to show their support. Parang hindi sila settle for second place. Parang dapat kami yung first. Dapat kami yung manalo. And I think, being a member of the fandom, not Kathniel or Jadina, but admittedly, directioners. I'm a directioner. Talagang innate na sa mga fandom na makipag-away. Kasi gusto nila number one yung idol nila. Well, directioners, laging inaaway yung believers, Salinator, so laging nag-aaway.
Oh, gets ko naman yung fandom.
And talagang itong Jadine and Kathniel, since pareho naman sila ng nature, parehong love teams of this generation, hindi talaga maiiwasan na mag-aaway itong dalawang.
But still, sana, not on the part of the fans, no, but on the part of the stars themselves, that itry naman nila na intindihin din kung bakit nangyayari to. And sana sila na mismo mag-encourage sa fans sila na wag na i-provoke ang isa't isa na mag-away pa, may it be on social media or may it be in person, kasi it shouldn't be that way naman, eh. Tsaka in the first place, they're in the same network station, so what for naman yung ganong clash, no?
Well, for me, ha, as a member of a fandom, siguro hindi lang kasi sa kapakanan ng idols nila nag-aaway, for their pride na rin, na gusto nila makonsider sila na, we're the greatest fandom, no one can beat us, diba? Walang makakapigil sa amin. Ganun yung peg ng mga fandoms.
So, guess dito nga, no, mga ka-universe and classmates, Steph, ay makikita natin kung gaano kalaki yung impact na ginawa or na ginagampanan ng social media dito sa mga ganitong klaseng fandom. Na it's not just the television na talagang nag-e-encompass sa sobrang daming fans na to na tinatouch yung mga fans, but also the social media itself, because the fans really translate their fandom not just through themselves or kung anuman merch ang meron sila, but more importantly in the social media.
And I'd like to say na hats off to this TV network na sobrang galing nilang magpalaki ng na actually pinag-usapan namin natin to sa ano sa class kahapon sa TV production class na this network is very, very amazing sa pagpapalaki ng kanilang mga actors and actresses. And sobrang galing nilang, yun nga, sa programming, sa pag-sustain ng support ng fans at ng masses sa shows nila and sa artists nila. Ayun, so sana i-maintain pa rin, pero not to the point na kailangan nang mag-away nitong mga taong ito.
Yes, let us all remember that this love teams ay on the screen, though we can say na baka nga meron sila in real life. But still, sana naman ay huwag nating pag-awayan ang mga bagay na katulad na ganito.
After all, they're just there for our entertainment.
Yes. So, yan. Thank you so much, mga ka-universe, sa pagtutok sa isa na namang episode ng very fresh pop culture program.
Informative.
No?
Yes. And profound angle.
So, thank you so much for listening. Ang susunod sa Student YO Universe ay ang Talatugtugan, an hour full of music. Ang Student YO Universe ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air at nang himpilang ito.
And pala, orientation mamaya ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air.
So,
punta kayo, Student Activity Center sa College of Mass Communication at 4 p.m.
And 4 p.m. be there, guys.
Yes, it's very fun. It's very fun to go on air. Privilege and a responsibility.
Yes. And sa Martes, ang magbubukas nga ng Boses ng Estudyantes 3 pa ang Lakwa Chica. Sa Miyerkules ay ang Samahang Bidang Bida sa Webes ay ang Ikaw Naman. And of course, Friday again, Student YO Universe. Muli, ako si Norlene.
Ako si Steph.
At ito ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice.
Student YO Universe, pinaka-latest sa pop culture trend. Bring the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers,
it's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
We don't just listen to the students' voice, we amplify it.
Ayun po sa anti-planking look, parang sobrang lang niya. Kasi, diba?
Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.